Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сенсизби микрофонда Сабыр Абдымомонов. Бүгүн 29 май, дүйшөмбү, азаттык талдар 1 саат токтуруубузда. Украинанын чыгышында Донецк облусундагы согушуна чогулган Бахмут шаарынан орусиялык Вагнер жалданма аскер уюмунун жолоочулары чыгып кете баштады. Аларда баш кала Киев жекшембиде жапырт аткылоого кабылып, бир кишинин өмүрү кыйылды.
28 майда шаар күнүн белгилеген Киев Орусия аткан дрондордун жапырт чабуулуна кабылды.
Кече Түркияда президенттик шайлоонун 2-чи айлампасы жыйынтыкталды. Шайлоодо учурдагы президент Режеп Тайып Эрдоган жана оппозициячыл блоктун талапкери Кемал Кылычдаров улат салышты.
Мен элдин акылына ишенем. Демократия бул өлкөгө сөзсүз келет. Жарандар бул өлкөнүн көчөлөрүндө тынч жүрө алышат.
Ошондой эле алда 1 саат токтурууда дүйнөлүк басылмага баяндаманы сөз Дайра Түрмөгүн жана Эже Сиңдилер берүүсүн сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Санжар Эралиевден угуп алалы.
Саламатсызбы. Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкектеги бир мандаттуу номур 26 Ленин шайлоо округундагы добуш берүүнүн баштапкы жыйынтыгын жарыялады. Ага ылайык Дамира Ниязалиева 6073 добуш алып алдыга чыкты. Боршайкомдун маалымдашынча добуш берүүгө бул округдагы шайлоочулардын 14% жакыны катышты. Аймакта 125 000 шайлоочу бар. Буга чейин ички иштер министрлиги Ниязалиеванын штабында иштейт деген үгүтчүлөргө байланыштуу добуш сатып алуу фактысы иликтенип жатканын кабарлаган. Дамира Ниязалиева буга чейин Жогорку Кеңештин 2 чакырылышында депутат болгон. Ал вице премьер министр кызматын даркалаган. 2010-жылдагы убактылуу өкмөттүн тушунда кыска мөөнөттө саламаттык сактоо министри болуп турган. Шайлоодо 29 талапкер ат салышты жана алардын 3 тактап айтканда Равшан Жээнбеков, Илгиз Сарылдык уулу жана Акыл Айтбаев тергөө абагында кармалып турат. Кыргызстанда соңку парламенттик шайлоо 2021-жылдын 28 ноябрында өткөн. Анда Ленин округунан 14 адам талапкер болууга арыз тапшырган. Натыйжада эң көп добуш алып депутат болгон Жаныбек Абиров быйыл март айында өзү аралашкан мушташтан улам мандатын тапшырган. Түркияда жекшембиде өткөн президенттик шайлоонун 2-айлампасы аяктады. Өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Ахмет Инер президенттикке 2 талапкер ат салышып жаткандыктан жыйынтык демейдегиден эртерээк чыгарын, добуштар саналып жатканын билдирди. Мыйзам боюнча шайлоо тилкелеринде бюллетендерди саноо түнкү 12 чейин аяктоого тийиш. Президенттик шайлоого 2 талапкер ат салышты. Алар азыркы президент Режеп Тайып Эрдоган жана оппозициячыл блоктун талапкери Кемал Кылычдароглу. Серепчилер жекшембидеги шайлоону Түркиянын тарыхындагы эң талаштуу шайлоолордун бири деп аташты. 3 ай мурда өлкөнүн түштүк чыгышында катуу жер титирөө болуп 50 000 ашуун адамдын өмүрү кыйылган. Табигый кырсыктан жабыркагандар аймакты калыбына келтирүүнү талап кылууда. Түркияда учурда экономикалык таңкыстык да өкүм сүрүүдө. 2021-жылы өлкөдө инфляциянын деңгээли 36% ашса, былтыр 80% жеткен. Тамак аштын кымбаттыгы жана улуттук валюта лиранын кунунун түшүшүнөн улам азыркы президенттин тарапкерлери кыйла азайып кеткен. Эрдоганды сындагандар эгер ал кайра шайланса, Түркия автократияга ыктайт деп кооптонушат. Кемал Кылычдароглу бийликке келсе, куугунтуктоолорду токтотуп, демократияны жандандырам деп убада берген. 14 майдагы 1-айлампага түркиялык 64 000 шайлоочунун 89% жакыны катышкан, бирок 8 000 чукул шайлоочу добушканага барган эмес. Анда Эрдоган добуштардын 49.52%, Кылычдароглу 44.88% алган эле. Израилдин президенти Исаак Херцог 30 майда Азербайжанга мамлекеттик сапар менен барат. Херцогдун Тель-Авивдеги кеңсеси билдиргендей, ал президент Илхам Алиев менен эки өлкөнүн ортосундагы стратегиялык мамилелерди тереңдетүүнү талкууламакчы. Херцог Бакуда Израиль мамлекетинин 75 жылдыгына арналган иш чарага да катышары күтүлүүдө. Медицина тармагында тыгыз кызматташуу боюнча келишимге кол коюулары да пландалып жатат. Калкы негизинен мусулмандарды түзгөн Азербайжан март айында Тель-Авивде элчилигин ачкан. Израилдин Бакудагы элчилиги 1993-жылдан бери иштейт. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Шинжаң Уйгур автоном районундагы сапарынын алкагында Кыргыз-Кытай чек арасындагы Эркеч таам өткөрмө бекетине барды. Өкмөттүн басма сөз кызматынын билдиришинче, анда Кытайдын бажы кызматынын Кызыл Суу Кыргыз автоном облусунун өкүлдөрү менен бул бекеттин ишин жакшыртуу, чектөөлөрдү жоюу, соода саттыкты өз ара пайдалуу шарт түзүү маселелерин талкуулады. Өткөн айда Жогорку Кеңеште кыргыз бажычыларынан Ош облусундагы Эркечтан бекетинде Кытай тарапта жүздөгөн кыргызстандык айдоочу узун кезекте турганы маселе катары көтөрүлгөн. Депутат Айбек Осмонов президенттин жана өкмөттүн парламенттек өкүлү Алмазбек Абытовго кайрылып, бул маселе чукул чечилиши керектигин айткан эле. Бажы кызматы бул дооматка комментарий берген эмес. Кытайдын Бишкектеги элчилиги ушул жылдын башынан тартып кыргызстандык айдоочуларга виза берүүнү кыйла жеңилдеткен. Гагада Extension Rebellion экологиялык кыймыл уюштурган нааразылык акциясында 1,5 миңден ашуун активист кармалды. Ишемби күнү алар Нидерланд өкмөтүнүн күйүүчү май өндүрүү субсидияларына нааразылык билдирип жол буушкан. Полициянын маалыматына караганда алар демонстранттарды таратуу үчүн суу аткычтарды колдонууга аргасыз болгон. Митингчилердин көбү сууга түшүүчү костюмдар жана кол чатыр менен келишкени кабарланды. Extension Rebellion кыймылы акцияга 7,000 адам катышканын билдирди. Полициянын маалыматына караганда 1579 адам кармалган, алардын 40 вандализм боюнча кылмыш иши козголду. Алардын иши сотто каралат. Нааразылык акциясына чыккандардын арасында Такталаш сериалында Мелисандранын ролун ойногон Карис Ван Хаутенөңдү таанымал кишилер да болду. Аталган радикал экологиялык кыймылы климатты коргоо боюнча түрдүү акциялар менен белгилүү. Кытай өзү чыгарган биринчи жүргүнчү учагын ишке киргизди. Жекшембиде China Eastern Airlines авиакомпаниясынын C919 учагы Шанхай Бейжин каттамында учту. Кууш кузовтуу учакты КОМАС ишканасы чыгарган China Eastern Airlines анын биринчи үлгүсүн 2022 жылдын декабрында сатып алган. Бир катар сыноолордон кийин ал коммерциялык пайдаланууга берилген. Эки моторлуу учакка эконом жана бизнес класстагы 164 жүргүнчү батат. Ал орто аралыкка каттамдарды аткарат, агыраагы 5,5 миң километрге чейин уча алат. 2022 жылдын аягындагы маалыматка караганда 32 кардардан бул учакка буйрутма түштү. Компания C919 учагы Boeing жана Airbus өңдүү рыноктун лидерлери менен атаандаша алат деп эсептейт. Аталган компания жылына 150 жакын учак чыгарууну көздөп жатат. Тетиктердин көбү Кытайда жасалганы менен модель батыштын технологиясына да көз каранды.
Санжар Эралиев айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекторг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 29 майда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жамгыр жаайт, бийик тоолуу райондордо өткүн өтүшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден күндүз ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде 15-20 метрге жетиши күтүлөт. Абанын температурасы Чүйдө 24-29 градус, Таласта 23-28, Баткенош, Жалабатта 32 градуска чейин ысыйт, Ысык көлдө 18-23, Нарын облусунда 16-21, бийик тоолордо 2-7 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 26-28 градус жылуу болот. Макалаларга өтөбүз. Украинанын чыгышында Донецк облусундагы согушуна чогулган Бахмут шаарынан орусиялык Вагнер жалынма аскер уюмунун жоочулары чыгып кете баштады. Бирок бул Вагнерчилер Украинадан кетти деген түшүндүрбөйт. Аларда баш каала Киев жекшембиде жапырт аткылоого кабылып, бир кишинин өмүрү кыйылды. Украинада соңку кырдаалды Санжар Иралиев айтып берет.
Вагнерчилердин Бахмуттан кетип жатканы тууралуу жергиликтүү жогорку даражалуу украин аткаминерлери жана британчалыгынын кызматы маалымдап, вагнерчилер өз турумдарын орус армиясынын аскерлерине өткөрүп жатканын билдиришти. Алгач Пригожин, анын артынан Москва Бахмут орустардын көзөмөлүнө өткөнүн маалымдаган, аны Киев тастыктаган эмес. Украина армиясынын өкүлү Сергей Череватый Пригожин өз күчтөрүн жапырт алып чыгып кетеби же жокпу, анын текшерүү үчүн убакыт керектигин билдирди. Шаршембиде Пригожин медиа технолог Константин Долгов менен маегинде Орусиянын Украинадагы согушунда Вагнер жалданма аскер тобунун 20,000 жоочусу каза болгонун айткан. Бир катар батыш өлкөлөрү террордук түзүм катары тааныган Вагнер тобу Орусияда абактарда отургандарды, мигранттарды, анын ичинде борбор азиялыктарды да согушка азгырганы же ал жакка барууга мажбурлаганы белгилүү болгон. Азаттык орус түрмөлөрүнөн согушка тартылган 8 кыргызстандык каза тапканын тактаган. Бахмутка кол салууну жетектеген жалданма топтун башчысы Евгений Пригожин 25 майда эртең менен жарыялаган видеодо Вагнерчилер 1 июнга чейин арткы лагерлерге өтүп, Бахмутта алардын ордун орус армиясынын бөлүктөрү ээлей турганын айткан. Анын жоочулары келечекте жаңы согуштук тапшырмаларды аларын белгилеп, ошол эле учурда Бахмутта айрым Вагнерчилер калышы мүмкүндүгүн кыйыткан. Ал тапта 28 майда шаар күнүн белгилеген Киев Орусия аткан дрондордун жапырт чабуулуна кабылды. Аскердик администрация абадан коргонуу күчтөрү кеминде шаарды бутага алган 40 учкучсуз учакты атып түшүргөнүн, бир киши каза болгонун маалымдады. Ал эми жалпы Украина боюнча жекшембиде 54 жолу дрондон чабуул жасалып, анын 52-синин мизи кайтарылды. Украин бийлиги бул чабуулда да Иранда жасалган шахид дрондору колдонулганын белгилеп жатат. Чабуул улам-улам жасалып, жалпы 5 сааттан ашык убакытка созулду. Орусия буга комментарий бере элек. Согуш маалында тараптардын маалыматтарынын чынтөгүнүн растоо мүмкүн эмес. Киев Тегеранга бир канча жолу кайрылып, Москвага дрон бербөөгө чакырган. Далилдерге карабай, Ирандын Орусиянын бийликтери дрон жаатында кызматташпаганын билдирип келишет. 27 майда Украинанын президенти Владимир Зеленский Жогорку Радага Иранга каршы санкция киргизүүнү сунуштады. Террор үчүн иштеген юридикалык жана жеке жактарга санкциялар киргизилди. Алардын көбү орусиялыктар. Жалпысынан алар 220 ишкана жана 51 жеке жак. Булар коргонуу, өнөр жай ишканалары жана ага тиешелүү орусиялык компаниялар. Алар согушка кызмат кылган ишканалар жана бул компанияларды башкарган адамдар. Алардын баары эле террордук мамлекеттин аймагында иш жүргүзбөйт, айрымдары башка өлкөлөрдө иштейт, деди Зеленский. Санкция демекчи, Жапония Украинадагы согушка байланыштуу Орусияга каршы санкцияларды күчөтүүдө. Жапон тышкы иштер министрлиги кабарлагандай, жаңыланган санкциянын тизмесине 17 адам жана 78 уюм кошулду. Алардын Жапониядагы активтери камакка алынат, ошондой эле 80 мекемеге экспортко чектөө киргизилип жатат. Санкция салынгандардын ичинде Орус армиясынын командачыларынан Михаил Зусько, Сергей Каракаев, Николай Паршин жана Михаил Теплинский, Россия 1 телеканалынын алып баруучусу Ольга Скобеева да бар. Токио Украинадагы согуштан улам буга чейин да Орусияга каршы санкцияларды киргизген. Мурдараак Киодо агенттиги Жапон өкмөтүндөгү булакка таянуу менен чоң жети өлкөлөрү 19-21 майда Хиросимадагы саммиттин алдында Орусиянын экспортуна дээрлик толук тыюу салуу мүмкүнчүлүгүн карап жатканын жазган. Ошол эле учурда Евробиримдик өлкөлөр жана Жапония АКШнын Орусияга экспортту дээрлик толук тыюу тууралуу сунушуна макул эместиги кабарланган. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду Түркия темасы менен улантабыз. Кече жекшембиде Түркияда президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өттү. Шайлоодо учурдагы президент Режеп Тайып Эрдоган жана оппозициячыл блоктун талапкери Кемал Кылычдар уулу атсалышты. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы өлкөдө добуш берүү жараяны кынтыксыз тынч өткөнүн билдирди. Түркиядагы шайлоонун жүрүшү тууралуу Стамбулдагы кесиптешим Эльвира Будайчиев айтып берет.
Түркияда жекшембиде өткөн президенттик шайлоонун экинчи айлампасы аяктады. Өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Ахмет Йенер президенттикке эки гана талапкер атсалышып жаткандыктан жыйынтык демейдегиден эртерээк чыгарын добуштар саналып жатканын билдирди. Мыйзам боюнча шайлоо тилкелеринде бюллетендерди саноо түнкү 12 чейин аяктоого тийиш. Жекшембиде президенттик шайлоого эки талапкер атсалышты. Алар азыркы президент Режеп Тайып Эрдоган жана оппозициячыл блоктун талапкери Кемал Кылычдар уулу. Режеп Тайып Эрдоган Стамбул шаарында, ал эми Кемал Кылычдар уулу Анкара шаарында добуш беришти. Эрдоган шайлоо тилкесинен чыккандан кийин журналисттердин суроолоруна жооп берди.
Şimdi burada partiler yok. 1 metre
Экинчи айлампаны 28 майда өткөрүп жатабыз. Бул жерде эч кандай партиялар жок. 1 метрлик бюллетен жок. Эки гана талапкер бар. Элибиз ушул эки талапкерге гана добуш бергендиктен жараян ыкчам өтөт деп ойлойм. Түрк демократиясынын тарыхында мындай шайлоого биринчи жолу күбө болдук. Дүйнө тарыхында шайлоочулардын 90%ына чейин катышкан шайлоо болгон эмес.
Деди Эрдоган. Ал эми Кылычдар уулу да Анкарада журналисттер менен жолукканда добушканаларды көзөмөлдөөгө тарапташтарын чакырды.
Баскыдан куртулмак үчүн, авторитар бир жөнөтүмдөн куртулмак үчүн
бул өлкөгө чыныгы эркиндик жана демократия келиши үчүн, зулумдан, авторитардык башкаруудан кутулуу үчүн баардык жарандарды шайлоо тилкелерине чакырам. Жарандар бүгүн добуш беришсин, андан кийин үкөктөрдү көзөмөлдөсүн. Анткени бул шайлоо өтө оор шарттарда өтүп жатат. Ар кандай каралоо жалалар жабылды. Мен элдин акылына ишенем. Демократия бул өлкөгө сөзсүз келет. Жарандар бул өлкөнүн көчөлөрүндө тынч жүрө алышат. Добуш берген баардык жарандарга ыраазычылык билдирем.
Жаддерлеринде, сокактарында гезе билежекler.
деди Кылычдар уулу. Туркиянын борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Ахмет Енер өлкөдө добуш берүү жараяны кынтыксыз, тынч өтүп жатканын айтты. Алда шайлоодо президенттикке эки гана талапкер атсалышып жаткандыктан жыйынтык демейдегиден эртерээк чыгат деп Эрдогандын оюн кайталады. Эрдоган Кылычдар уулунун жарышы Туркиянын тарыхында экинчи айлампага калган алгачкы президенттик шайлоо. Буга чейин өлкө президенттери биринчи айлампада эле шайланып келген. Шайлоо күнү Туркиянын бардык аймактарында эртең менен саат 6:00 түнкү 12:00 чейин алкоголдук ичимдиктер сатылбайт. Коомдук жайларда алкоголду берүүгө жана ичүүгө тыюу салынат. Добуш берүү жараяны толук бүтмөйүнчө оюн зоок жайлары жабык бойдон турат. Ресторан, кафелерде гана тамактанууга уруксат берилет. Той топурларды кечки саат 6:00 кийин атайын эрежелерди сактоо менен гана өткөрүүгө мүмкүн болот. Туркиянын ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, шайлоо күнү өлкө боюнча коопсуздукту жана тартипти 600 миңден ашык кызматкер камсыздайт. Туркиянын чыгышында Иран менен чектеш Ван дубанына 1982 жылы келип жайгашып калган кыргыздардын айылы Улуу Памирде да шайлоо тилкеси ачылды. Бул тилкеде 1200 жаран катталганын, бирок 200 киши айыл сакчылары болгондуктан кызмат өтөөрүн калган 1000 кыргыз добуш берерин шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жеңгиз Тач азаттыкка билдирди. Биринчи айлампада Улуу Памирден Эрдоган озуп чыккан.
Кудай буюрса, бүгүнкү шайлоодон биз президентибиз Эрдоганды кайтып биринчи чыгарып, башыбызга биринчи лидер кылабыз деп ниетибиз бар. Ошо жөнүндө бүгүн биз Улуу Памир айылындагы кыргыздар болуп, бул жерге кыргыз эгин калпак чапан кийишип келип шайлоого катылдык.
Серепчилер жекшембидеги шайлоону Туркиянын тарыхында эң талаштуу шайлоолордун бири деп атап жатышат. Үч ай мурда өлкөнүн түштүк чыгышында катуу жер титирөө болуп 50 миңден ашуун адамдын өмүрү кыйылган. Табигый кырсыктан жабыркагандар аймакты калыбына келтирүүнү талап кылууда. Туркияда учурда экономикалык таңкыстык да өкүм сүрүүдө. 2021 жылы өлкөдө инфляциянын деңгээли 36% ашса, 2022 жылы 80% жеткен. Тамак аштын кымбаттыгы жана улуттук валюта лиранын кунунун түшүшүнөн улам азыркы президенттин тарапкерлери кыйла азайып кеткен. Эрдоганды сындагандар эгер ал кайра шайланса, Туркия автократияга ыктайт деп кооптонушат. Кемал Кылычдар уулу бийликке келсе, куугунтуктоолорду токтотуп, демократияны жандандырам деп убада берген. 14 майдагы биринчи айлампага туркиялык 64 миллион шайлоочунун 88.92% катышкан. Бирок 8 миллионго чукул шайлоочу добушканага барган эмес. Андай Эрдоган добуштардын 49.52% Кылычдар уулу болсо 44.88% алган. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми дүйнөлүк басылмаларга баяндамага орун берели. Аны программадан кездешим Айнура Жекше кызы даярдаган.
The Oxus Society for Central Asian Affairs уюму 23 майда Тажикстандагы памирлик эмгек мигранттары Украинанын оккупацияланган аймагындагы кайра куруу иштерине жалданууга аргасыз деген материалын чыгарды. Эмне дегенде деп түшүндүрүшөт авторлар. Калган мигранттардан айырмаланып, этникалык азчылыктар бийликтин алардын экономикалык интеграциясына түзгөн тоскоолдуктарынан улам аялуу катмар болуп эсептелет. Макаланы Тегих Ароктук жарандык активист Солим Назаров жана америкалык профессор Сьюзан Леви Санчес биргелешип жазган. Алар адегенде тажик атайын кызматтары Памирде же Тоолуу Бадахшанда аёлсуз репрессияларды жүргүзгөнүн, бейөкмөт уюмдарды талкалаганын жана 300 миң жергиликтүү тургун каржыланбай калганына токтолушту. Улуттар уюмунун атайын баяндамачысынын маалыматына ылайык, Тажикстандын мамлекеттик коопсуздук комитети Тоолуу Бадахшанда жергиликтүү 128 бейөкмөт уюмунун жетекчилерин чакырып, ыктыярдуу жабылууга мажбурлашкан же андай кадамга көндүрүүгө аракеттенишкен. 30 ашык өкмөттүк эмес уюм анын ичинде балдар менен иштегендер өз ишмердүүлүгүн токтотту. 10 ашык уюм кысым астында өздөрү жоюлду. Алар памирлик коомчулук үчүн өтө маанилүү болчу деп улантышат авторлар. Макалада автономдуу облустан чыккан айрым адамдардын тагдыры баяндалат. Алардын бири Рашид аттуу жигиттин айтымында былтыр майда аскерлер энесинин дүкөнүн талап тоноп өрттөп кетишкенден кийин ВКонтакте социалдык түйүндөн Орусия басып алган Украинанын Мариуполь шаарында иштөө сунушун көрүп калат да ошол жака барууну чечет. Макала авторлары ушул жерде орусиялык компаниялар борборазиялык мигранттарды жалдоо үчүн Telegram үндү медиа платформаларды активдүү пайдаланганын, Орусияда ишке орношуу үчүн толгонтукко кагаздар керек болсо, Украинага барууга паспортту гана талап кылышарын белгилешет. Рашид ал жакка жетүү жана иштөө шарттары жарыяда айтылгандан алда канча начар экенин, жашаган жери абакты элестеткенин айтып берген. Ал ооруп калып Москвага кайтууну чечкенде убада кылынган маянасынын жарымын гана алган экен. Буга карабай Рашид Тажикстанга кайтуудан караганда Мариуполга кайра барууну артык көрөт, деп жазышат Назаров менен Леви Санчес. Алардын айтымында бадахшандык жигит аны менен кошо иштеген мигранттар быйыл апрелде Мариуполдон белгисиз жерге алынып кеткенин айтып берген. Анын оюнда мигранттарды майдан тилкесине окоп казууга жибериши мүмкүн. Маклада репрессиялардан улам мекенине кайта албаган башка памирликтер жөнүндө да баяндалат. Алардын кээ бирлери моралдык дилеммага туш болгонун да айтышат. Мисалы, Зубайда аттуу келин Путиндин Украинага кол салуусун эч качан колдобогонун, агрессивдүү саясаттын колдоочусу деген атка конгусу келбегенин, Украинанын оккупацияланган жерлеринде иштөө кыйын болгонун моюнга алат. Аягында авторлар геосаясий окуялар аярлуу катмарлардын абалына, укуктарына көңүл буруу керектигин белгилейт деген жыйынтык жасашат. Мурдагы Югославия боюнча эл аралык трибуналдын пайда болушуна 25 майда 30 жыл болду. Deutsche Welle Гаагадагы эл аралык кылмыш сотунун мамлекет башчыларды сот жообуна тартуу практикасынын пайдубалын түзгөн ошол трибуналдын таржымалына кайрылды. 24 майда жарык көргөн макаланын башында Гаага соту орус президентин камоо ордерин чыгарганы эске салынат. Мурдагы Югославия боюнча эл аралык трибунал Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясы негизинде түзүлүп, иши 2017 жылы аяктаган. 25 жылдын ичинде 142 процесс жүргүзгөн. Анын басымдуусу сербтерге каршы болгон. Сербиялык генерал Ратко Младич Сараеванын блокадасы жана Сребреницадагы кыргынга байланыштуу согуш кылмыштарына жана геноцидке айыпталып 5 жыл жашырынып жүрдү. 2011 жылы Сербияда кармалып, Гаагага экстрадицияланган. Дагы 6 жылдан кийин трибунал аны өмүр аягына чейин эркинен ажыратты. Андан тышкары Югославиянын экс-президенти Слободан Милошевич жана Республика Сербсканын мурдагы президенти Радован Каражичтин иштери каралган. Милошевич процесс учурунда абакта көз жумса, Каражич өмүрүн аягына чейин кесилген. Макалада бул трибуналдын үлгүсүндө 94 жылы Руандадагы кылмыштарды териштирген эл аралык сот түзүлгөнү айтылат. Африкадагы ал өлкөдө хуту уруусу тутсилерди кырган геноцидте 4 айдын ичинде 1 миллионго жакын кишинин өмүрү кыйылган. Deutsche Welle мурдагы Югославия боюнча эл аралык трибуналдын судьясы Вольфганг Шомбургту сөзгө тарткан. Анын пикиринде сөз болгон эки трибунал саясий эрк болсо, эң жогорку жетекчилерди, анын арасында президенттерди, мамлекет башчыларды жоопко тартса болоорун көргөздү. Орус президентинин мисалына токтолуп, Шомбург украин балдарын күчтөп депортациялашканынын жетиштүү далилдери бар деген оюн ортого салды. Орусиялыктарды геноцид жана Украинаны жок кылуу аракети үчүн адамзатка каршы кылмыш кылуу деген негизде жоопкерчиликке тартуу үчүн айныксыз далилдерди көрүп жатам, деп айтты юрист. Ал ошондой эле мурдагы Югославия жана Руанда боюнча трибуналда сот жообуна тартылган мамлекеттик лидерлерде эле Путин же орус тышкы иштер министри Сергей Лавров бир күнү сөзсүз Гаагада соттолот деп эсептерин кошумчалады. Америкалык бизнесмен Илон Масктын адамдын мээси үчүн чип чыгарган компаниясы клиникалык сыноо жүргүзүүгө уруксат алды. Neuralink 26 майда АКШнын дары-дармек жана азык-түлүктүн сапатына көз салган агенттиги сыноону жактырганын маалымдады. Washington Post жазганына караганда, компания буга чейин жаныбарлардын үстүнөн гана сыноо жүргүзүп келген. Эми адамдын мээсинин активдүүлүгүн компьютерге туташтырып байкоо салса болот. Бул үчүн робот мээге миңдеген электрод жайгаштырат. Гезет Neuralink жана агенттик комментарий берүү өтүнүчүнө жооп бере элек деген. Маск буга чейин 2017 жылы ООЗ-ке уруксат берилгенин айтып, бирок кийин андай чечим расмий кабыл алынбаганы белгилүү болгону жазат. Нейрочиптер мээнин сигналын Bluetooth аркылуу өткөрүп, алардын жардамы менен компьютер же смартфонду түздөн-түз башкарса болот. Бардыгы болуп, адамдын чачынан 4 эсе ичке 1,5 миңдей электрод имплантацияланат. Маск чип гормондордун деңгээлин көзөмөлдөөгө, атүгүл мээнин эффективдүү иштөөсүнө мүмкүнчүлүк түзөрүн айтат. Ондогон жылдан бери иштелип келаткан технология шал болуп калган же башка оорулардан жабыркаган адамдардын кыймыл функцияларын калыбына келтириши ыктымал деп жазат Washington Post. Буга чейин дагы эки компания андай жабдыкты кеминде 42 адамдын мээсине имплантациялаган. Гезит белгилегендей, компаниялардын көбүнөн айырмаланып, Neuralink адамдын функцияларын жөн гана калыбына келтирбестен аларды жакшыртууну көздөйт. Ошол эле маалда Reuters агенттиги былтыр жаныбарларга ырайымсыз мамиле кылууда деп Neuralink'тин үстүнөн иликтөө жүргөнүн жазган. Тиешелүү мекемелер жабдыктардын коопсуздугуна, этикалык маселелерге жакындан байкоо салып турмакчы. Сыноолор качан башталары белгисиз.
Эмкеп кезеген шайлоо Дүйшеев көз аталы, ободо сөз дайра түрмөгү.
Өгөрөк. Жалганда жалгыз ушулар өгөрөк деп куйушат жалгыз кынат ушулар Манаста. Манаста өгөрөк деген жалгыз кынат туу куш бар экенин билесиңерби? Жок, укпай турбуз. Манасты окудуңар беле? Окусаңар аны кантип билбейсиңер? Жазуучулар менен сүйлөшкөндөгү сөздөн. Ilgeri iki bir tuğan kuş buluptur. Biri tündük taş degen, biri düştük taş degen cirdi cirdi. Kündüzü cerin, tümküsü elin korkuçuken. Anam bir gün ele bayağı iki bir tuğan aç közdükü azgırılıp, kör okutka közdürü toy boy, peyilleri bozulup, ırkı getip, ırısın tey uçup dürgen bir asmandı, konup dürgen bir cirdi telaşıp ortadan soğuş çıkardı. Эрегишкен эки тууган эч кимдин сөзүн укпайт. Ар ким өз көмөчүнө күл тарта берип эл кыскарат. Улам четинен кертилип кете берип жер кыскарат. Ошондо ыйманын ынтымагы жок эки бир тууган эсине келер. Элинин жеринин тагдырын ойлоп иш кылар деп баягыл эки бир тууган кушту Кудай бир денеге бириктирип эки баштуу кушка айлантып таштайт. Булар анда да эсине келбейт. Эки башы бир денесине батпай, бирин бири кызыл жаян болгуча тыткылап, тынчыбай коет. Ачуусу келген Кудай, жерден артык жер бердин, күтө албадың, элден артык эл бердин, түтө албадың, көктү бердин, уча албадың. Каалаганыңар каргыш болду, эми мындан ары уча турган элиң жок. Укум тукумуңа чейин өмүр бою бирин сол капталың менен, бирин ок капталың менен сойлоп жүрүп, силерге мындан болок эмне керек деп баягы эки башкуу кушту тең ортосунан бөлө чаап таштаган экен. Бири башы бир канаты менен түндүк ташка, бири башы бир канаты менен түштүк ташка барып түшүптүр дейт. Ошондо ошентип Кудайдын эмне керек деген сөзү баягы эки кудай албагыр жерге түшкөнчө өгөрөк деп болуп өзгөрүп өгөрөккө айланып анан ошол өгөрөк кирелден кечке асманды тиктеп акыйып түштүктөгү жарымы оң капталы менен түндүктөгү жарымын көздөй жылса, түндүктөгүсү сол капталы менен түштүктөгү жарымын көздөй жылып кокусунан табышып калса, экөө кайрадан бир денеге биригип жерден жаңы эле көтөрүлө бергенде күн батып кетип талп этип кайра кулап түшүп ошол күндөн ушул күнгө дейре же түрүп элде жок, же түрүп көрдө жок, көрбөгөндү көрүп көз жашын көлдөтүп бирин бири таппай тапса бир эл бир журт болуп бирге албай келет деп дешет.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугун бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугун бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Ушуну менен уктуруубуздун жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктап туралы. Аны Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Күнүңүз кушуга улансын. Алдыда эчесиңдер берүүсүн угуңуз.
Эже сиңдилер берүүсү бүгүн Жалал Абад областынын калкы эң жыш жайгашкан районун сузактабыз. Бул жерде 320 миңден ашуун адам турат.
Ооба, 2021 жылга чейин Далчы районунда 1-2 аял гана депутат болсо, азыр алардын саны 12ге жеткен. Аял активисттер жана депутаттар мына ушул аялдар укуктары үчүн күрөшүп келишет.
Эже сиңдилер, бүгүн сузактагы кыз келиндердин турмушу жөнүндө айтып беребиз.
Сузакта аялдар кабылган зомбулук жана көп аялдуулук фактыларын буга чейин жалпыга маалымдоо каражаттары бир канча жолу жарыялаган. Бизди бул районго мына ушул ачык айтылганда, айтылбай калган да окуялар келүүгө аргасыз кылды десек болот.
Мага ар бир кылган нерсеме наказание кылат болчу да. Наказание дегени бул артыма зордойм дегени да.
Жеке коопсуздугуна байланыштуу карманыбызды Жазира деп атап, жүзүн жаап, үнүн өзгөртүүгө аргасыз болобуз. Сузактын тургуну 19 жашар Жазира өз атасы 10 жылдан ашык зордуктап келгенин, биринчи жолу 7 жашында зордуктаганын айтып берди.
Кичинекей сиңдим төрөлгөн 2012 жылы. Анын апам роддомго кеткен экен, ошол кезде уктап атсам эле жерге түшүп, апаң роддомго кетти, кыз төрөдү деп туруп эле анан апаң жокто, сен бир нерсе кылышың керек деп мени ошол кезде артыма зордуктады да, мындай айткандачы, күч колдонупчу. Анан ошондо аябай ыйлагам, тибеле коюңузчу ата, эмнеге десем, ыйлаба өлтүрүп коем, апаңа айтсаң өлтүрөм, апаңа айтпаган, апаң роддомдон келгенде жакшынакай болуп жүрүп калгын деди. Анан мен ыйлап эле калып кеттим. Анан апам келди, келгенде да билдирген жокмун да.
Бул окуядан кийин Жазира 10 жашка толгондо атасы кайрадан зордуктаган. Ошондон улам алар үйдө жалгыз калганда атасы такай зордуктап келгенин айтат. Ал учурда кыздын апасы иштеп, атасы үйдө болчу.
Качып кетейин деп аракет кылсам, жерге ыргытып жиберет болчу, кармап элечи. Апаңдын жанында ыйлаганын көрсөм, сени өлтүрөм. Айтканыңды билсем, апаңды өлтүрөм. Анан кичинекей сиңдим бар, ошондогу зордоп коем дейт болчу да. Анан мен ошого тийбешин каалайт болчумун да, анткени ушунчалык катуу ооруйт, что каалабайсың да башка адамгачы.
Жазира мектепти аяктап, зордукчу атасынан алыс качып кетүүн эңсеп, Бишкекке окууга тапшырып кетип калганына карабастан, атасы жайына койбой, телефон аркылуу зомбулук көрсөтүп келгенин айтат. Ошол күндөрдүн биринде Жазира апасы менен телефондон сүйлөшүп жатып, атасынын кылмышы тууралуу болгонун болгондой айтып берет.
Коркот болчумун, ушунчалык коркот болчумун, айтпайм эле деген ойдо болчумун. Бирок бул нерсени аргасыздан айтып бердим да менчи. Анткени кечке эле үйгө чакыра берет, кечке эле зордой берет. Анан мен уже ушунчалык тажап калдым, айтыш керек болду да. Айтпасам мен дагында ушул жашоо менен жашап кете бермекмин. Мен ойлойт элем, мен кичинекей болгон үчүн мага көп ишенбесе керек депчи. Анткени менин атамды баары эле жакшы адам катары таанычу да. Атам айтат болчу да, мен сени жакшы көрөм, ошон үчүн ушинтем депчи. Мен ошого ишенет болчумун. Мени атам жакшы көрөт экен депчи. Дагында эле көз алдыма бүт нерсе келип турат. Даже түшүмө чейин кирет да, дагында элечи.
Кылмыш иши козголгондон бери апаң кантип байкабай жүрдү деген суроону баары берип жатканын айтты. 10 жыл бою атам кылмышын кылдаттык менен жаап жашырып, өлүм менен коркутуп, ич кийими менен өйдө көзөмөлдөп келген, деди Жазира.
Апам кадимки эле адамдар жашагандай эле үй бүлө болуп жашаган да, ал кишиден бир дагы күмөн санаган эмес. Эмнени ойлойт? Өгөй болбосо аны пайлап отургудай. Апам марктап кетти, апам тамак жебейт азырчы. Айткандар болду, сен өзүң бузулуп кеткенсиң. Апаң бузулуп кеткен, апаң экөөң подстава кылып атасың депчи, үй үчүн, акча үчүн деп. Мага бардык нерсенин кереги жок болчу да. Мага лишь бы атам мага тийишпей койсо.
Жазира анын апасы жана адвокаты Сузак райондук сотунан зордукчуну өмүр бою эркиндигинен ажыратууну талап кылышты. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматында кыздын атасына кылмыш кодексинин 154 жана 155 беренелери менен иш козголуп, ал камакка алынган. Тергөө маалында Жазира зордуктоонун 42 эпизодун так сүрөттөп, экспертизадан өтүп, ошол эле маалда зордукчунун туугандары аркылуу тосмо арыз жаз деп басымга кабылганын айтты.
Мен каалайт элем, чтобы соттогулар адилеттүү чечим чыгарып беришинчи. Мен айтпайм, чтобы мен жакка чечип бергиле депчи. Бирок жок дегенде, мисам чегинде жакшы карап берсе болмок да. Эми мен билишим боюнча акча менен бүтүрөбүз дегендер көп экен да. Ал айтат болчу да, мен эч нерседен коркпойм, силерди жөн эле өлтүрүп кетем депчи. Апаңды өлтүрүп, сен өлтүрүп, сестренкаңды зордоп жүрөм депчи. Же болбосом апаңды жок кылып, экөөңдү зордоп жүрөм депчи. Атамдын туугандары мага чалды да, тосмо арыз жаз, мени башка бирөө зордоп койду деп туруп, буну чыгарып, акча берип качырып ийли депчи.
Жазиранын айтымында ал өспүрүм кезинде дары ичип, өз өмүрүнө кол салууга аракет кылган. Азыр жаш кыз үчүн жашоонун мааниси жок болуп, мындан аркы турмушун элестете албайт.
Мен жашоомду жөн эле талкалап койду да. Мен азыр жашоомду кантип улантам аны билбейм да. Ушул иштерге байланыштуу араң чыдап жүрөм Жалабаттачы. Анан Жалабаттан көчүп кетсем, экинчи келбейм деген ойдом Жалабат жерге.
Берүүбүздү эфирге даярдап жатканда 25 майда бул иш менен Жалал Абад облусунун Сузак райондук соту айыпталуучуну өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратты. Мындай өкүм чыкканын жабыркаган тараптын адвокаты Мунара Акылбекова билдирди.
Тергөө мезгилинде 42 эпизод боюнча айып козголгон болчу, баары менен күнөөлүү деп табылды. Ар бирине 15 жылдан берип, биротоло ушу кылмыштардын баардыгын бирдиктүү кошкондо өмүр бою жазасын берди.
Биз жогорудагы окуя орун алган Жалал Абад облусунун түштүк тарабында жайгашкан Сузак районун жана анын борбору Сузак айылын кыдырдык. Сузак айыл аймагында 47 000 чукул калк жашаса, алардын 81% өзбектик түйлөр түзөт.
Сузак аялдары 90% аялдар ошо оронуп, чүркөнүп жүрө турган аялдар. Мына даже мындай бети ачык турган эң беттен жаап өтүп кетип атат. Бизде ошондой.
Камерага да беттерин жаап өтүп кетесиз.
Ооба, ооба, көчүшүп калбайлык деп беттерин жаап өтүп кетип атат.
Ушул жагынан алып караганда алар мындай өзүнүн маселелерин, көйгөйлөрүн ачык айтканга көнгөнбү?
Жок, көнгөн эмес. Эч кайсы аялды мындай айтып, өзүңү көйгөйлүгүнө айт, ачык айт, оюңду ачык айт деген мен айтышпайт да. Айтыша албайт алар. Алар айта турган болсо эле өзүнүн турмушуна же башка мындай каршы чыгып аткандай болуп калат.
Шыгзода Мусаева Сузак айылдык кеңештин депутаты. Ал райондук ооруканада 41 жылдан бери медайым болуп иштейт. Аял жергиликтүү элдин менталитети аялдар укуктарын коргоодо тоскоолдук жаратарын белгиледи.
Мени аялым эркек киши көрбөйт. Аял врач көрсүн деген дөңөттү айтат да. Аял өзүнүн кызын окутпаса, аялын окутпаса, анан врач аял врач каяктан келет? Бизге башка жактан келип иштешпейт го, туурабы?
Шахзода Мусаева 2021-жылы өткөн жергиликтүү шайлоодо биринчи жолу шайланып келген. Анда Сузак айылдык кеңешинде 31 депутаттын 12 квотасы аялдарга бөлүнгөн. Буга чейин район боюнча жалгыз гана аял депутат болгон.
Эптесе болот экен. Иштесе болот экен.
Өзү депутат болом деп эч ойлогон эмессиз?
Жок. Депутаттыкты арзуям кылган эмесмин. Ошондой болуш керек болду, иштеш керек болуп калды. Чечилбеген аялдарды, чечилбеген маселелерин көтөрүш, чечишке туура келип калды. Анан возможность болуп калды, самое главное.
Усаева иштеген ооруканада дагы 2 аял депутат бар. Ошондон улам доктурга көрүнүү үчүн келген аялдар аларга жеке маселеси менен да кайрылып турат.
Көбүнчө эле аял киши болгонубуз үчүн бизге көпүрөөк аялдар кайрылат. Өзүнүн көйгөйлөрү менен чечиле турган маселелериге ошону жардам бериң деп көп эл кайрылат.
Атын атагысы келбеген бул аял Шагноза Мусаеванын айылдашы экен.
Кияйзы өлгөнлиги туурасында алги завещанияларыбыз бар да, кодексте, кара кагазларыбыз бар, ЗАГСтан берген кагаздарыбыз бар.
Пенсиясыга өткөзө алмады.
Азыр пособие албайсыз.
Киш нерсе албайбыз.
Эмне маселе? Ошо эмнеге беришпей атат? Пособие эмне деп айтты? Бардыңыз да соц фондко?
Сутталасыз деп
аталды. Сотко барышыңыз керек деди. Сотко барып туруп арыз жаз деди. Анан жаздыңызбы?
Жок, туруптур. Ушу боюнча документ окуп барган боюнча.
Бир жыл мурда жолдошу каза болгон бул аял учурда кызын жалгыз тарбиялап жатат. Аял ал күйөөсү менен расмий никеге турбаганы үчүн ортодогу мүлккө ээ болбой көчүдө калган.
Основной маселе мыйзам сакталбагалыкта болуп атат да жердечи. Же мыйзамды түшүнбөгөнлүгү болуп атат. 12 жыл, 13 жыл жашаган аял кандай заксыз жашашы мүмкүн? Анан төрөп атат аял. Төрөп атканда хотя бы балам заксыз болсо ким аты калам деген ой болуш керек элде. Аялды өзү деемчи, аракет кылыш керек эле.
Сузакты кыз келиндер мээнеткеч. Үйдө бала карап, талаада кетмен көтөрүп же базарга чыгып жаны тынбайт. Ооруканадан анча алыс эмес жайгашкан базарда жалаң аялдар соода кылып жатканын көрөсүң.
Актив катнашып, ашелдер иштер кылып.
40 жылдан бери базарда иштейсиң.
40 жылдан бери, машалла, машалла базарда иштейм.
Соодада, мына ушул жерде мына базарда бүт аялдар окшойт соодада, э?
Аялдар, эркектер кен.
63 жаштагы Азада Аптиева мектепти бүтүп эле үй бүлөсүнө жардам берүү үчүн соода кыла баштаган. Ал өзбек тектүү үй бүлөлөрдү кыз киши бели каты электе кара жумушка тартыларын айтты.
Кам окуйм киргизе арада, мындай үйдөн чыгарышмады кыздарды. Азыр өтө жашынакай.
Биздин убагыбызда кыздарды бейчеки сыртка чыгарышчу эмес. Мен да эч жакка чыкпай мектепти бүтүп бүтпөй иштей баштагам. Ал кездерде кыздар билим алсын деген түшүнүк да жок эле. Бара-бара өзбек коомчулугу деле өзгөрө баштады. Азыр кыздарыбыз билим алат, жогорку окуу жайларга тапшырат. Арасында автоуна айдагандар дагы бар. Азыр уул кыздарыбызды дарыгер, мугалим же юрист кылуу үчүн окута баштадык.
Окшо киргизем балдарды.
Азада Абдиева жергиликтүү активист. Ал өзү жашаган маалени жана мечиттерди кыдырып, кыздарды билим алууга үгүттөйт.
Мен ошо махалларда раисмен, аялдар раиси.
Мен маалелерди кыдырып, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келем. Мисалы, ысырапчылык менен өткөн тойлор, эрте никелер туурасында көп айтам. Кыздарды окутуп, билим берип, анан турмушка узаткыла. Мурдагыдай эрте турмушка бербегиле дейм. Ушундай темаларда баяндар өтүлүшүн мечиттерден да талап кылам.
Немелек ялдырып, компьютерде ялдырып, мен ташап калам мансызга.
Абдиева жергиликтүү кеңештин депутаттык аялдары жана башка активисттери менен атайын топ түзүп алган. Эштен сырткаркы убакыттарда аялдар коомдук иштерге активдүү катышат.
Группада канча киши бар? Канча кыздар бар аял?
Группада 30 жакын бар.
30 аял бар?
Аял бар.
Сузак боюнча активист аял?
Актив аялдар.
Күч биримдиги деп айтылат.
Күч биримдик. Күч биримдик аялдар.
Сузакта активист аялдардын саны 2021 жылкы жергиликтүү шайлоодон кийин көбөйө баштаган. Ал жылы Сузак аялдык кеңеште эле 30дан ашуун аял кеңештин депутаты болууга ат салышып, талапкерлердин басым бөлүгү өзбек тектүү аялдар болгон. Бул өзбек коомчулугунда аялдардын алгачкы жолу айылдык кеңешке жапыр таттанган учуру болуп калды.
Биз Сузактагы ушул күнүбүздү улантып атабыз, эжесиңдер берүүсү атайын чыгарылышында атайын бул жерге келдик, э? Анан бүгүн буга чейин ушул аял депутаттардын ишин, активисттердин сомолко кабылган аялдардын окуясын көрсөтүп бербедикпи жана? Азыр эми ушул райондогу аялдык депутаттарды, өзгөчө айым депутаттарды түштөн учурунда жаныбызга алып келип отурабыз. Махабат айым жана Шыкызада айым келип отурат. Ал экөөбүз алар менен сүйлөшүп, анан чайлашып
бирок орчундуу маселелерди талкуулайбыз, э?
Ооба, убактыңыздардын аз экенине карабастан ушу биз менен келип сүйлөшкөнгө макул болуңуздарчы деп биз аябай ыраазыбыз. Анан кечеси менен да сүйлөшкөндө айтып калдыңыз, биз ушул 30% квотаны толтурдук депчи. Ошол тууралуу сиздер менен кичине сүйлөшөлү деп келип отурабыз.
Анда кантип депутат болуп калдыңыз? Негизи оюңузда бар беле? Бул биринчи жолку созовдо чуп болуп атасызбы деген?
Саламатсыздарбы? Мен аябай кубанычтамын. Мен биринчи квота жок маалында бир депутат айым болуп келгенмин. 30 эркек депутат, анан бир мен иштегем. Андан кийин
жалгыз элеби?
Жалгыз эле.
Канча жыл мурун болгон?
2012 жылы. Бир өзүм иштегем депутаттар менен, эркек депутаттар менен. Азыркы салыштырмалуу 30 квоталык менен 12 айымдар келип калды. Ал депутаттык мезгили менен бул депутаттык мезгилинде аябай айырмасы көп да. Анан аял киши көбүрөөк мындай соц тармактарга бурат экен, көбүнчө мектеп, бала бакча, медицинага бурулат экен. Анан көп баягы зордук зомбулук болот, үй бүлөлүк мындай чыр чатактарга аял киши аябай депутаттардын салымы көбүрөөк болот экен да.
Адамды сезип атасызбы жаныңызда колдонубу, э?
Да, ооба, ооба. Колдоо көбүрөөк болот экен. Ошол жактары аябай жакшы болду. Мен ойлойм, даже 50% квота кылып койсо да аябай жакшы болот эле, аябай иштер жакшы жүрүп атат.
Сиз болсо ушул биринчи жолку созовдо депутат болуп келдиңиз, анан алгачкы күндөрдөгү сессиялар эсиңиздеби? Биринчи эле ушу депутат дайын болуп калуу артында эмне турат экен, кантип түшүндүңүз да?
Эркектерди алдыда өзүбүзгө тартып отурушубуз керектей болгон. Анан сүйлөй албай эле бири бирибиз менен мындай эле сүйлөшүп, мынаны мындай чечсек болот эле, мынандай башкача болуп кетип атату деп эле мындай өзүбүз сүйлөшкөнбүз да. Мындай эркектерди алдыда мындай жулканган эмеспиз. Ал көрсө ошондой кылышка туура келет экен. Агер биз өзүбүз оюбузду айтпай турган болсок, өзүбүз сунуштарыбызды айтпай турган болсок, ошо сессияга өзүбүздүн маселебизди өзүбүз көтөрүп чыкпай турган болсок чечилбей кала берет экен. Депутат болуп шайлангандан кийин биз мажбур болуп калабыз экен сүйлөшкө.
Кандай иштерди жасайсыздар? Мисалы, сиз айтып калдыңыз го, социалдык жактагы көйгөйлөргө көбүрөөк көңүл бурат экенбиз деп. Мындай ушул күнгө чейин сиздер чечип келген кандай маселелер бар?
Күн да заман мындай эме өзгөрүп атат да, мына цивилизация болуп бар жок. Мындай алдыга карап кетип атат да, ошого балдарыбызды, нерселерди биз таза, мындай жарык, шарты бар имараттарда тарбия беришибиз керек экен, дени сак болуш керек экен, сапаттуу билим беришибиз керек экен келечектечи. Ошон үчүн биз соцтук тармактарга, аябай билим берүү тармагына биз көңүл буруп атабыз да. Азыр мына мисалы үчүн биз беш садикке ашкана, жайкы ашканаларды куруп атабыз, жайкы шипандар, эме беседкаларчы, беседкалар курулуп атат. Былтыр мисалы үчүн биз комфорка, заманбап комфоркаларды ажыраттык бала бакчаларга, мектептерге котельнилерди оңдоп бердик, сунуштапчы. Аябай жакшы эмелер болуп атат да, өзгөрүүлөр болуп атат, аябай мындай кубанычта эл көрүп атат. Ооба, сөзсүз мектептерге чыгып биз акыбалдарды көрдүк да, эски парталарда отурушат экен балдарыбызчы, ошолор өзгөрүп атат. Биз аябай бир мектепке бирдемке кылсак, как будто биз үйүбүзгө жасагандай болуп аябай кубандык да. Былтырчы котельнилерди жасап,
келиңиз чагып берейин, чай ичкенче мындай.
Азыр дайым сиз айтып өттүңүз го жанагы сузактын менталитети деп. Ушул аялдарга кандай таасир тийгизет ал менталитет? Сузактын менталитети өзү эмне дегендей да, мүнөздөмө берсеңиз.
Анан көбүнчө ошо үйдөн эле көчөгө чыкпастан үйдө эле отуруп калган аялдар болот да. Алар күйөөсүн таап келген акчасы менен жашайт, аларга катуу сөз айта албайт, көз каранды болуп калат, эркин болуша албайт.
Ушундай коомдо кандай көйгөйлөр болот аялдарга байланыштуу? Анан анык чечүүдө аял депутаттардын ордун сүйлөшкүбүз келип турат да.
Например, үйлөнөт, ЗАГС албайт да, үч баласы менен төрт баласы менен бир неменер менен чыр чатак менен ажырашат да. Ажырашканда ал эч нерсеге ээ болбойт, же үйү жок, же балдардын метркасы жок, пособие ала албайт, үйгө эч кандай ээ эмес, өзүнүн укуктарын билбей калат. Мен көбүрөөк башка адамды күнөөлөбөйм, өздөрү окубай коет, ата энеси окутпай коет. Анан бул көйгөйлөрдү алдын алыш үчүн биз ошо кичине түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эми биз эле оңдолбайбыз да, аны секин секин эме кылыш керек да. Например, биз айылдарда ушу активист аялдар бар, биз өзүбүздүн группаларыбыз бар. Кайсы көчөдө, ар бир көчөдө, участкаларда биздин аялдарыбыз иштейт да. Например, чыр чатак болду бир үй бүлөдө, сразу эле биз милицияга жеткирбей эле, арызданып келсе ачык эле эки тарап менен сүйлөшөбүз да, анан жараштырабыз. Эсе бала талаш болгон болсо баланы алып беребиз.
Аялдарды көйгөйүнө, аялдарда ошо жаралган маселелерин аял киши түшүнөт экен да. Агер эркектер да депутат болуп кала турган болсо, аялдар ачык барып эркектер менен сүйлөшө албайт, бизде айта албайт.
аялдар депутаттарга барып өзүнүн көйгөйлөрүн, түшүнбөгөн маселелерин же жардам сурай турган болсо, ошолорду аялдарга мындай түз барып сүйлөй берет экен да. Ошол жактан жакшы экен. Аялдар көп болгону.
Рахмат, абдан маанилүү маек болду окшойт. Кыска убакытта эле талкууланганга үлгүрдүк. Анткени андан ары дагы биздин да съемкаларыбыз, сиздин дагы, сиздердин дагы маанилүү ишиңиздер турат. Эми чай ичкенче камера сыртында сүйлөшүбүздү уланталы, э? Чалып берейин?
Ооба.
Сузактагы жергиликтүү кеңештеги депутаттардын дагы бири Юлия Лилиенталь Сузакта туулуп өскөн. Учурда Юлия орус өзбек тилиндеги мектепте адам жана коомдон сабак берет.
Я заканчивала вот школу Сайдулла Акбарова.
Мен Сайдулла Акбаров атындагы мектепти аяктап, Жалал-Абад мамлекеттик университетинде окудум. Андан соң Германияда каржылык салык боюнча аудитор кесиби боюнча билим алдым. Бүт тажрыйбамды, билимимди мекениме арноону чечтим. Анткени өлкөдөгү абалды көрүп, жөн эле отура бербей, бир нерсе жасаш керек деп ишенем. Ошондуктан шайлоого бир жума калганда бул жака келип, 600-дөн ашык добуш алдым.
Я приехала сюда и набрала больше 600 голосов.
Юлиянын айтымында Сузакта 11-нчи класска чейин окуган кыздар аз. Көбү 9-нчу класстан кийин эле турмушка чыгып кетет. Ошондон улам мугалим аялдардын укуктары үчүн күрөштү биринчи кезекте агартуучулуктан баштаган. Сабактарында ал окуучулар менен гендердик теңчилик жана аялдардын укуктары жөнүндө маек курат. Эркек балдар менен баарлашып, аларды тең укуктуу болууга үйрөтөт.
На них мальчики в школе смотрят как.
Мектептеги балдар кыздарды бир кесиметтей эле карашат. Аялдар менен кыздардын келечеги жок. Алар эч ким эмес, алардын укугу да жок. Ошон үчүн мен бул тууралуу сабактарымда айтам. Мен стереотиптерди бузуп, аялдын укугу бар экенине үлгү болгум келет. Мектепти аяктаган соң, жогорку окуу жайына тапшырып, ата-энесинен колдоо аларын билген учурлар өтө сейрек. Ата-энелер кыздарын билими жок эле күйөөгө берерин көптөр билет. Эң жакшы дегенде колунда орто билими тууралуу аттестат гана болот. Бул кыздардын көз караштарында үмүттүн учкуну байкалбайт. Алар келечеги эч ак эле чечилгенин түшүнүшөт.
Они понимают, что за них уже все решено.
Депутаттын айтымында бул жерде аялдар жана кыздар үчүн эч кандай шарт жок. Алар эч жака барбайт, инсандык өнүгүүсүнө мүмкүнчүлүк жок. Спорт, атайын ээримдер, деги эле аялдар жана кыздар үчүн шарт жок.
Единственное, они раз в неделю посещают друг друга на улице, как скажем, на махалле.
Аялдар болгону Куранды үйрөнүш үчүн жумасына бир жолу жолугуп көчөдө көрүшүп турушат. Ошондой эле бири-биринин үлпөт тойлоруна бара алат. Эгер күйөөлөрү уруксат берсе, кыздын жигит менен таанышуусунун бирден бир мүмкүнчүлүгү курбусунун тоюна баруу. Ошол жерден жигиттер жар болчу кыздарды караштырышат.
И там уже парень присматривает эту девочку. У нас проблема с тем, что когда мужчина заключает женщину никах, то он по Корану имеет право.
Бул жерде биздин көйгөйүбүз эркек бир аял менен никеге турса, шарият боюнча 4 аял алууга укугу бар. Куранда аларды эркек бирдей каржылоого милдеттүү экени айтылат. А бирок эркек бизде көп аял алууну мода катары эле кабыл алгандай. Анан аял колунда баласы менен жалгыз калат. Үй бүлөдөн чыгып кеткен аял албетте коомдук басымга дуушар болот. Никеси расмий катталбагандыктан жалгыз бой эне катары жөлөк пул ала албайт. Бизде балдар же чоңдор үчүн психолог жок. Аялдарды коргой турган кризистик борборлор да жок. Бир нерсе болуп кетсе, жакынкы кризистик борбор менен психолог Жалал-Абадта гана бар.
Эми Сузактан Жалал-Абад шаарына келели. Жогоруда айылдык кеңештин депутаты белгилеп өткөндөй, облустун тегерек четиндеги райондордон закка көргөн кыз келиндер мында жайгашкан жалгыз кризистик борборго кайрылат.
Каниет кризистик борбордун имараты ушул жерде. Өзүңүздөр көрүп атканыңыздардай, бизде деген чакан эле эки бөлмөлүү. Бул жерде бизде жумушчулар отурат. Юристибиз, соцработнигибиз, психологубуз. Бул адистер бизге эң керектүү, эң ушу ишибизди алып барып аткан адистер бул жерде отурат. Бул жерде бизде консультация беребиз. Өтө чакан, өтө кичинекей. Бирок ошентсе да биз бул имаратыбызды араң гана кармап турабыз. Бул жерде да биз арендага отурабыз. Муниципальный
помещение. Ушул чакан имаратка акча төлөйсүз.
Акча төлөйбүз, арендада отурабыз.
Каниет реабилитациялык борбору үй бүлөлүк жана гендердик зомбулукту алдын алуу максатында ачылып, зомбулукка кабылган аялдар жана балдарды баш кылкылоочу жайына жайгаштырат. Мындан бир нече жыл мурдан Сузактагы аялынын мойнуна дөңгөлөк келип кыйнаган кишинин окуясы коомчулукту бушайман кылган. Сузакта орун алган ушул жана аялдар укуктарына байланыштуу башка да окуялар Каниеттин көзөмөлүндө болот.
Акыркы айда Сузакта мынакей бизде бир айдын ичинде 5 жаранын келиндерибиз кайрылган. Мунун арасында бизде сөзсүз түрдө жана Жалал-Абад области дейбиз го, Жалал-Абад областынын гана кыз келиндери кайрылбайт. Бизде деген башка областтардан кайрылат, себеби Оштон, Бишкектен бул жака келин болуп түшүп келгендер бар. Өзбекстандын жарандары кайрылгандар көп кездешет бизде. Себеби алар бул жака турмушка чыккан, андыктан биз Жалал-Абад областынын жарандарын гана телейбиз деген түшүнүк болбош керек да.
Мында кайрылган ар бир аял тууралуу топтолгон маалыматтын негизинде база түзүлөт. Каниеттин жетекчиси Гүлмайра Маттыкорованын айтымында, аялдар арасында урток мукко жыйылдап чыдап жашагандар арбын. Борборго тынбай келгендер да аз эмес.
Аял үчүн мен бүт аялдар үчүн айта алат элем. Мен зордук зомбукту токтотом. Мен бүгүндөн баштап бүттү. Эгерде мени ура турган болсо, демек мен ажырашам деген чечимге келүү Кыргызстанда аялдар үчүн бул өтө мындай оор жана буга бат келбейт. Бүттү мен ажырашам деген, мен өзүмдүн укугумду сотто коргой алам деген аялдар бул деген 5 жылдан 10 жылдан ашык зордук зомбулукта кайра-кайра психологиялык, физикалык зордук зомбулук. Мен уже башым иштебей калды, мен башыма удар ала берип, башымды дубалга сүзө берип, мен кадимкидей контузия алып калган, мен кадимкидей унутчак болуп калдым деген аялдар гана мындай ушул нерсеге келип атат да, бул деле жакшы көрүнүш эмес.
Биз барган тушта аялдар иш үстүндө экен. Алардын бири 5 балалуу эне Клара Жуманалиева ажырашкандан кийин адистерге жардам сурап кайрылган.
Бул чечимге келип калганын дагы бир оор себеби бар. Эң чоң кызым ошол 15 жашында каза болуп калды да. Күтүүсүздөн эле. Балким мен ошону жардам бул чечимге кыйналбай келгем. Мен корккум кийинки балдарымды ушинтип жоготуп албайын деп.
Оор илдеттен кызын жоготкон эне көз жашын тыя албай окуясын айтып жатты. Клара Жуманалиева эрте турмуш курган экен. 6 жыл мурун жолдошунун уртокмогуна чыдабай балдарын алып зомбулук тузагынан качып чыккан.
Баягы зордук зомбулукта жашаганда балдарга да көңүл бурганга кыйын болуп калат да. Буралбай каласың. Келет, тополоң кылат, балдардын алдында мени уруп коет. Мен уруп эле койсом мейли, туруп алып кете бересиң. Такыр оор акыбалга салып коет да. Когда 3-4 жолу ойгонгонумда мен реанимациядан ойгонгон күндөрүм болгон да. Анан ошого мага буларды кантип багам деген суроо келген эмес. Мага мен буларды ушул жашоодон кантип алып чыгып кетип калам? Зордук зомбулук жашоодончу деген эле суроо келген.
Түгүндү жасоо үчүн ушул
мурачай. Каарманыбыз Клара Жуманалиева бул борборго башка аялдардай эле кошумча каражат табуу үчүн өнөр үйрөнгөнү келген. Аялдар мында самын, таттууларды жасап сатышат.
Атайын гүлдүн ордуна ушундай самындарды беле катар жасашып мына сатыкка чыгарып атышат. Булар азыркы күндө мынакей бир канча сатыкка чыгарышты. Бул дагы жаңы жасалгандары. Андан башка эле мынакей таттууларды өздөрүнүн колунан натуралдык, баягы эч кандай химикат кошулбаган мындай атайын чупа-чуптар жасап, буларды атайын ушул магазиндерге же болбосо өздөрүнүн баягы инстаграм баракчалары аркылуу, маалымат каражаттары аркылуу ушундай кылып эле чыгарат. Булардыкы мындай атайын сатып барып бир дүкөн издешпейт, булардыкы жеринде эле калк билип калгандан кийин азыр ушул ошол эле жерден, жасаган эле жерден алып кетет да.
Жумандалиева ажырашкандан кийин Жалал-Абад шаарына балдары менен көчүп келген. Азыр ал шаардагы балдар чыгармачыл борборунда көркөм окуу боюнча сабак берет.
29 жашымда 4 баланын энеси болуп, балам бешикте. Мен маданият техникум хор бөлүмүнө тапшырдым. Анан тапшырганда ал жердеги мугалимдер ушунчалык таң калышкан. Анан бизде жакшы жакындаша бербейт да. Анан кантип окуйт элең, ушунча балаң менен балдарың жаш экен, заочный эле кылып албайсыңбы деген ойлор болгон. Анан 2015 жылы кызыл диплом менен артыкчылык менен бүтүп кеткем. Ошондой окугам. Ал жерден мен баянды үйрөнүп чыктым. музыкалык аспапта. Антип минтип окуп жүрүп 5-чи баламды дүйнөгө келтирдим.
Улуу кыздары мектепте экенин айткан аял иштен кийин мынтип 3 баласын жетелеп үйгө жөнөйт. 5 баланын кем каржы, батирдин ижара акысы баары эненин мойнунда.
Айлыгакыны себелеп жеткиресиң да. Ооба, аз эле. Тем более мен эмнеде средныйда иштейм. Средный диплом менен, техникумдун диплом менен. Ушул уланта албай калгам да. Ошон үчүн аз эле айлык эми аз. Көп болсо кете берет, аз болсо жете берет. Жаным апам деп дым эркелеп турат. Ушулардын сөзү, ушулардын ушуна эркелегени күч кубат бере берет жашоого.
Балдары менен сейил бакта бараткан аял өзүн абдан бактылуу сезет. Ал бир учурда зомбулуксуз жашоону тандаганына эч өкүнбөйт.
Зомбулуксуз жашаган жашоо эң сонун. Адам болуп жашоого бир жолу келебиз. Аны бирөөгө кор кылып жашаштын кереги жок. Ал жашоодон өзүңдү коргоп чыксаң, сени Кудай коргойт. Жакшы күндөр бар.
Эже сиңдилер, кийим мурму.